Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Minä vastaan kuolema -podcastia. Sulle kertomassa tätäkin tarinaa on Sini ja tänään mulla on aika erilainen selviytymistarina podcast-jakson aiheena. Tässä itse selviytyjästä on hyvin vähän mitään konkreettisia tietoja, mutta tämän selviytyneen avulla koko tämän jakson aiheeseen tuli erilainen loppu. Tämänkertainen jakso käsittelee lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, joten erityisvaroitus siitä herkimmille. Oli toukokuun 8. päivä ja vuosi oli 2005. Illinoisissa Zion-nimisessä kaupungissa Yhdysvalloissa asui perhe, johon kuului äiti Sheila Halabow, isä Jerry Hubbs ja heidän 4 lastaan. Yksi lapsista, 8-vuotias Laura Hubbs, oli tuolloin kotiarjestissa, koska oli varastanut äidiltään $40 rahaa. Laura kysyi, että saisiko kuitenkin mennä ulos kaverinsa kanssa, koska ei viihtynyt sisällä, johon äiti antoi luvan. Laura lähti siis ulos viettämään aikaa ystävänsä 9-vuotiaan Crystal Tobiasin kanssa. Lauran isä Jerry ei ollut ilahtunut ajatuksesta, koska Laura oli edelleen arestissa, mutta hän ei sanonut asiaan mitään. Iltapäivällä hän kuitenkin päätti lähteä hakemaan Lauraa takaisin kotiinsa, mutta häntä tai hänen kaveriaan Crystalia ei löytynyt mistään. Päivän kääntyessä kohti iltaa monet saman asuinpaikan ihmiset alkoivat etsimään lapsia myös, ja poliiseille oltiin tehty katoamisilmoitus. Aikaisin seuraavana aamuna koko yön etsittyään lapsia Lauran isä ja Lauran isoisä löysivät molempien lasten ruumiit tiheän metsikön luona sijaitsevasta puistosta. Heitä oltiin lyöty veitsellä useita kertoja ympäri vartaloa. Lauran isästä tuli nopeasti pää epäilty ja hänet vietiin kuulusteluihin. Hänellä oli jo ennestään väkivaltaista taustaa ja tuomioita muun muassa väkivaltarikoksista sekä huumausainerikoksesta. Yksi näistä tapauksista oli tapahtunut vuonna 2001, jolloin he olivat Lauran äidin kanssa riidelleet ja 3 miestä oli tullut väliin, koska tilanne näytti pahalta. Lauran isä oli suuttunut tästä väliin tulosta ja ottanut moottorisahansa ja lähtenyt jahtaamaan miehiä sen kanssa. Sivullinen sai kuitenkin kolkattua Lauran isän lapiolla ja poliisit soitettiin paikalle. Hänet tuomittiin 10 vuodeksi ehdonalaiseen vankeusrangaistukseen, jossa hänet määrättiin tapaamaan säännöllisesti hänelle määrätyn ehdonalaisvalvojan kanssa. Hän ei kuitenkaan näitä sääntöjä noudattanut, joten vankila kutsui ja hän meni suorittamaan tuomiotaan lokakuussa vuonna 2003. Hän pääsi vapaaksi 1,5 vuoden vankeuden jälkeen vuonna 2005 ja palasi perheensä luokse. Lauran äiti on sanonut, että hän uskoi kaikkien ansaitsevan toisen mahdollisuuden ja halusi siksi vielä jatkaa Lauran isän kanssa yhdessä. Lauran isä oli ollut noin 1 kuukauden vapaalla jalalla, kunnes tämä hirveä murha tapahtui. Lauran isää kuulusteltiin pitkään. Loppujen lopuksi hän murtui kaiken sen valvomisen ja paineen alla ja kertoi murhanneensa lapset. Hän kertoi, miten oli mennyt etsimään Lauraa viedäkseen tämän kotiin takaisin, mutta Laura oli laittanut vastaan. Hän sanoi, että oli lyönyt Lauraa kasvoihin, jonka jälkeen Laura oli lyyhistynyt maahan. Sen jälkeen hän kertoi, miten Crystal oli lähestynyt häntä taskuveitsen kanssa, ja hän oli lyönyt myös Crystalia niin, että tämäkin lyyhistyi maahan. Tämän jälkeen Lauran isä sanoi lyöneensä lapsia veitsellä. Lauran isä oli istunut vankilassa jo 2 vuotta, kun syyttäjä kasasi vielä juttua häntä vastaan. oli siis nyt vuosi 2007 ja hän ei ollut vielä saanut tuomiotaan, eikä tässä asiassa ollut kellään mikään kiire, koska juttu oli jo niin selvä tunnustuksen myötä. Puolustus tosin vielä mietti Laurasta löytynyttä vierasta DNAta, joka ei kuulunut Lauran isälle. Mutta heille sanottiin, että tällä DNAlla ei ollut mitään merkitystä, vaan se oli kulkeutunut Lauraan jostain toista kautta, koska paikka, josta lapset löytyivät ja jossa he olivat leikkineet, oli kuitenkin aluetta, jossa monet ihmiset viettivät aikaa jättäen taakseen erilaisia roskia ja muuta. Vuonna 2010, melkein 5 vuotta Lauran ja Crystalin murhien jälkeen, 2 nuorta opiskelijaa palasivat asunnolleen juhlien jälkeen aamun pikkutunneilla Virginiassa noin 10 tunnin ajomatkan päästä Sionista, kun yhtäkkiä heidän luokseen ilmestyi mies, joka osoitti heitä aseella. Hän pakotti heidät sisälle ja sitoi heidät johdoilla. Tämän jälkeen hän vei toisen heistä autonsa ja ajoi syrjäiselle alueelle, jossa tämä mies pahoinpiteli hänet, tukehdutti kuoliaaksi ja jätti hänet taakseen lumiseen metsään. Tai niin hän luuli tehneensä. Uhri ei kuollut, vaan palasi tajuihinsa ja lähti hoippuroiden etsimään apua. Hän pääsi ajotielle, missä sivullinen soitti hätänumeroon ja hänet vietiin hoitoon. Uhri pystyi antamaan poliiseille selkeän kuvauksen tekijästä, hänen autostaan, ja he saivat myös otettua DNA-näytteen tekijästä. Samana päivänä poliisit saivatkin näiden kattavien tietojen avulla kiinni tämän miehen, ja hänet pidätettiin. Häneltä otettiin pidätyksen yhteydessä DNA-näyte, ja poliisit tutkivat hänen auton, josta löytyi uhrin opiskelijakortti ja korvakoru. Miehen DNA oltiin ajettu valtakunnallisen tietokannan läpi ja sieltä löytyi vastaavuus toiseen rikokseen. Tulos oli hämmästyttävä. Tämä DNA vastasi sitä vierasta DNAta, joka oltiin löydetty vuonna 2005 Laurasta. Mies, joka oli hyökännyt näiden 2 opiskelijan kimppuun ja jonka DNAta oli löytynyt myös Laurasta, oli nimeltään Jorge Torres. Hän oli syntynyt elokuun 18. päivä vuonna 1988 ja oli asunut perheensä kanssa Zionissa. Lauren ja Crystalin murhien aikaan hän oli 16-vuotias ja Jorge oli ollut toisen uhrin, Crystalin, isoveljen kaveri. Vuonna 2006 Jorge valmistui lukiosta ja liittyi merijalkaväen joukkoihin, karistaen Sionin pölyt päältään ja muutti Virginiaan. Kun Jorge, tuolloin 22-vuotias, istui sellissä odottaen oikeudenkäyntiä liittyen opiskelijanuorten hyökkäykseen, poliisit epäilivät vahvasti, että hän yrittäisi vankilasta käsin saada hengiltä todistajia. He halusivat saada tietoon Jorgen tarkat suunnitelmat ja päättivät laittaa hänen sellikaverikseen toisen rikollisen, jolle he pukivat mikrofonin. Ja Jorge alkoikin puhua, mutta aivan toisesta asiasta, mitä he eivät osanneet odottaa. Hän kertoi sellikaverilleen kehuskellen, miten oli tappanut vuonna 2009 Amanda Snell-nimisen naisen. Tämä tapahtui myös Virginiassa, ihan lähellä sitä paikkaa, missä hyökkäsi myös näiden opiskelijoiden kimppuun. Hän kertoi, miten oli murtautunut Amandan kotiin yöllä hänen ollessaan jo nukkumassa, ja Amanda oli herännyt tähän ja oli hieronnut silmiään epäuskoisena. Jorge kertoi liikkuneensa nopeasti ja peittänyt Amandan suun, ennen kuin hän ehtisi huutaa apua. Sitten Jorge kertoi sitoneensa Amandan kädet kannettavan tietokoneen johdolla, käyttäen johdon pituudesta 1/2, ja toisen puolen hän laittoi Amandan kaulan ympäri. Sitten hän kuristi Amandan. Tämän jälkeen Jorge kertoi, miten piilotti Amandan ruumiin tämän pieneen vaatekomeroon. Amanda Snell oli 20-vuotias nuori nainen, joka työskenteli myös merivoimissa, ja hänet sekä Jorge oltiin sijoitettu samaan tukikohtaan. He asuivat myös samassa talossa, eli he olivat myös naapureita. Jorgen on kerrottu sanoneen Amandan olleen vain päähänpisto, ja että hän teki murhan vain saadakseen adrenaliiniryöpyn. Amanda oltiin löydetty kotoa menehtyneenä vuonna 2009, kun hän ei saapunutkaan työpaikalleen. Rikos jäi selvittämättä ennen Jorgen tunnustusta sellikaverilleen, ja tämän tunnustuksen jälkeen myös Amandan lakanasta löydetty DNA tutkittiin, ja se vastasi Jorgen DNAta. Jorgen DNAta siis tuntui löytyneen nyt monesta paikkaa. Kun DNA-näyte vastasi myös Laurasta löytynyttä vierasta DNAta, Jorgen myönsi tappaneensa myös Lauran ja Crystalin. Miten Lauran isä sitten liittyi murhiin? No, hän ei liittynyt niihin mitenkään. Hän oli valvonut tunteja etsien lastansa ja tämän ystävää, ja lasten ruumiiden löydön jälkeen hänet vietiin suurin piirtein heti kuulusteluihin, jossa häntä kuulusteltiin melkein vuorokausi. Hän ei ollut siis nukkunut yhtään tuona aikana. Lauran isä vapautettiin 5 vuoden syyttämänä istumisen jälkeen vankilasta. Hän on sanonut aluksi kieltäneensä mitenkään liittymästä oman lapsensa ja tämän ystävän murhiin, mutta loppujen lopuksi paine ja aggressiivinen johdattelu tunnustamiseen oli niin kova ja hän oli henkisesti niin loppu, että hänen psyykkensä ei kestänyt enää. Hän on sanonut olleen jo valmiiksi täysin rikki siitä, että oli löytänyt lapsensa kuolleena, ja pitkän valvomisen ja painostavan kuulustelun jälkeen hän halusi vain sen kaiken loppuvan. Lauran isän on myös sanottu olleen helppo kohde näille syytöksille menneisyytensä vuoksi. Poliisien on sanottu painostaneen Lauran isää muun muassa riisumalla hänen vaatteensa ja antamalla tilalle paperisen asun, koska hänen vaatteet piti tutkia. Lisäksi he näyttivät hänelle toistuvasti Lauran ja Crystalin pahoinpideltyjen ruumiiden kuvia. Poliisien piti saada häneltä tunnustus videolle, ja Lauran isä kieltäytyi monta kertaa lukemasta tunnustusta, mutta kun he uhkailivat, että he nostaisivat syytteen myös Lauran ja heidän muiden lastensa äitiä Sheilaa kohtaan, hän lopulta alistui heidän tahtoon ja luki tunnustuksen paperilta. Vasta tunnustuksen jälkeen Lauran isälle luettiin hänen oikeutensa. Hän ei ollut saanut edes asianajajaa tuekseen. Lauran isä Jerry Hubbs nosti syytteen poliiseja vastaan vapauduttuaan ja sai lopulta vuonna 2014 $7.5 miljoonaa korvauksia. Tapahtumat olivat edenneet niin, että kun Lauran isä ja isoisä olivat etsineet lapsia koko yön, he aikaisin aamulla, vähän ennen auringon nousua, löysivät heitettynä pensaikkoon lasten pyörän, jolla Laura ja Crystal olivat yhdessä ajelleet. Pian isoisä kuuli Lauran isän huutavan löytäneensä lapset. Hänet vietiin poliisiasemalle rutiinikuulusteluun, eli ei epäiltynä, mutta se kääntyi nopeasti loputtomaksi hiilostukseksi, joka kesti melkein vuorokauden. Hän oli ollut siis pian jo 2 vuorokautta hereillä, joten ei ole mikään ihme, että hän oli henkisesti niin huonolla tolalla jo tämän vuoksi, että lopulta murtui täysin poliisien painostuksen alla ja tunnusti jotain, mitä ei ollut edes tehnyt. On vaikea saada valheellista tunnustustakaan muutettua, mutta Lauran isän onneksi heillä oli oikea murhaajan DNA. Periaatteessa tässä oli siis 2 selviytyjää. Ilman Jorgen uhrin selviytymistä ei myöskään Lauran isä Jerry olisi koskaan päässyt vapaaksi. Tämän selviytyneen avulla saatiin tarkka kuvaus Jorgeista ja tämän autosta niin, että hänet oli mahdollista saada kiinni. Lauran isältä on kysytty paljon sitä, miten hän oikein kesti vankeuden ollessaan täysin syytön. Hän on sanonut, että juuri se tieto siitä, että hän on syytön, auttoi häntä jaksamaan. Hän luki Raamattua uudestaan ja uudestaan ja luotti siihen, että totuus tulisi vielä ilmi. "En elä tuurin avulla, vaan uskon avulla," Jerry on sanonut. Vuonna 2010 Jorge tuomittiin opiskelijoiden kimppuun hyökkäämisestä ja murhan yrityksestä 5 elinkautiseen, ja lisäksi hän sai 168 vuotta tuon tuomion päälle. Vuonna 2014 hänet tuomittiin Amandan murhasta kuoleman tuomioon. Vuonna 2018 hänet tuomittiin vihdoin myös Lauren ja Crystalin murhista, ja Jorge sai näistä 100 vuoden tuomion, 50 vuotta kummastakin lapsesta. Ainoa tieto, mitä Lauren isän Jerryn nykyelämästä löysin, oli se, että vuonna 2021 poliisi pidätti Jerryn, koska hän ajoi polkupyörällä yleisellä tiellä ilman valoa. Hänen tietojaan tarkastaessa poliisit huomasivat myös, että Hapsilla oli pidätysmääräys pidätyksen kiertämisestä. Poliisi kuljetti hänet vankilaan ja siellä he löysivät häneltä myös pienen kirkkaan muovipussin, jossa oli metamfetamiinia. Hän sai myös tästä syytteet. Nämä Jorgen uhriksi joutuneet opiskelijanuoret pysyttelivät nimettöminä, joten heistäkään ei tietoa löytynyt, siis tämän enempää, mitä jo kerroin. Lauren äidistä Sheilasta ei löytynyt myöskään mitään juttua, miten nykyään hänellä menee. Toivottavasti kaikilla on elämä sujunut hyvin, siis niin hyvin kuin mahdollista tällaisten traagisten tapahtumien jälkeen nyt vaan voi. Tässä olikin sitten tämä tarina tällä kertaa. Toivottavasti pysyit kärryissä mukana. Itselläni oli vähän hankaluuksia melkein pysyä, kun tätä tapausta tutkin, kun asiat pomppivat niin paljon aiheista toisiin. Mutta kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Instassa jälleen asiaan liittyviä kuvia, @minavskuolema. Ja jos sulla on joku selviytymistarina, mistä haluaisit kuulla podcastissa, laita viestiä Instagramissa tai sähköpostilla minavskuolema@gmail.com. Ensi viikkoon. Moikka!